Pirmoje laidos dalyje jūsų dėmesio į pranciškono kunigo Alvydo Virbalio homiliją, sakytą švenčiausios trybės sekmadienį.
Prisimenu ir kaip prieš tampant kunigu reikia laikyti egzaminus. Ten yra trys privalomi tokie egzaminai. Moralinės teologijos egzaminas, yra dogmatinės teologijos egzaminas ir yra kanonų teisės egzaminas. Tai va, aš kai buvau klierikas ir dar mokiausi Kauno kunigų seminarijai, tai tada, tokį pabandymą mums vyskupas Ivanauskas, jisai yra moralinės teologijos dėstytojas, tai jisai mums, sakant, tokį surengė neformalų egzaminą, sako, gerai, bet klerikai, mes jau buvome 7-8, sako, dabar visi paeiliui, kiekvienas išvardinkit, paeiliui po vieną iš 10 dievų įsakymų. Tai pirmas, neturėk kitų dievų, tik mane vieną ir taip toliau. Tai žinot, sudrėko rankos, viską suprakaitavom visi ten, perėjo, kaip sako, tas šaltas dušas. Tai kažkaip panašiai būtų ir šiandien, kad mes paklausim, čia kiekvienas atsakymė mes patys turėsim surasti, bet savęs paklausim, kokį mes dievą išpažįstam. Va, atvažiavome į pakotunus, 12 valandą šventasis mišes, Dievui dėkot, melstis įvariais prašymais, dėkoti už gyvenimus, dėkoti už malonės, taip pat paprašyti, bet kokį mes patys Dievui įsivaizduojam ir kokį mes Dievą išpažįstam. Kažkada mano vienas bičiulis yra tokia daina sukūręs, ten buvo tokie dainų žodžiai, toks tekstas, kad susikūriau pats savo Dievą. Ar nėra taip, kad mes patys Dievą susikūrėm, dievukus? Galim išvardinti, labai čia mes visais šimtmečiais, visais amžiais yra dievukai, jie niekur, jie, kaip sakyti, nepabėga. Pinigas, dievas tampa, ane? Gali tapti valdžia, dievas tampa. Vat tie, reiškia, tokie dalykai, kur mes patys susikūrėm. Kitaip tariant, kad tampa mūsų gyvenimo tikslas. O tikinti žmogus, ir aš tikrai sakant, tikiu, kad mes visi čia trokštam susitikimo su Dievu. Su gyvuoju Dievu. Vat jūs esat liudytojai, kad jūs trokštat susitikimo su gyvuoju Dievu. Visi tie dalykai, kaip pinigas ar kažką kiti dalykai, žinoma, yra kaip priemonė. Gali tai tarnauti. Gali mus ir atskirti. Bet ne, kad negali būti mūsų gyvenimo tikslu. Koks dar gali būti tikslas? Va čia gali pamokyti. Nesako, reikia per gyvenimą žmonės ten turi ąžuolą pasodinti, namą pastatyti ir vaikus užaugyti. Bet ar čia gyvenimo tikslas? Ne. Vėlgi grįžtu prie to. Tikinčiam žmogui gyvenimo tikslas yra susitikimas su Dievu. O kai tampa tas tikslas, tada ir namas pastatomas, ir vaikai užauginami, ir ąžuolai pasodinami. Kaip priemonė išgyventi Dievo gerumą. Toksai yra šventas Bonaventūras. Ir kaip jisai savo tikėjimo patirtimi, kaip jisai parašė savo tikėjimo patirtį, kaip jisai suvokė Dievą. Jis sako, Dievas yra begalinis gėris, kuris yra išreikštas per meilę. Kodėl aš apie tai kalbu? Žinoma, todėl, kad mes trupučiuką išsiaiškintume, ką bažnyčia suvokia, kaip jinai yra patyrusi ir kaip Dievas pats save apreiškia, kas jis toks yra. Vat, neprašyt pakelt rankos, bet jeigu, kaip sakiau, mišių pradžioje, jeigu norim būti krikščionimis, kito kelio nėra, kaip jis išpažint, kad Dievas yra vienas, bet tuo pačiu trijuose asmenyse. Kaip dabar taip gali būti? Vat, buvo toksai šventas Patrikas, kovo mėnesį Amerika, New York'as susidažo žalia spalva, švesdami švento Patriko šventojo minėjimą, tai jis, kai vyko į Airijos kraštus, pas tuos žmonės, jis kaip mokė juos? Paimdamas paprastą dobilą, kuris yra su trais lapeliais. Sakydamas, kad štai, va, žvelkit, kaip dobilas yra vienas, bet turi tris lapelius, taip ir Dievas gali būti vienas, bet ir jos asmenyse. Tik tai, aišku, jis nesuprato, kad tai yra erezija. Ir šiandien bažnyčiose, katalikų bažnyčiose, šiandien daugiausia bus erezijų kalbama. Vat, ir aš jums to pačiu pasakysiu dar dvi erezijas, kaip apibūdina, bet tai yra arčiausiai, kaip mes galim suprasti, kalbant apie trejybę. Šiandien yra be galo graži diena. Dievas mums dovanuoja šiltą, malonų vasarišką orą. Visa tai mes žinom, kad yra saulės dėka. Žiūrėkit, saulė yra viena, kaip saulė. Daug yra žvaigždžių, bet viena iš žvaigždžių mes Saulę vadinam. Ar ne? Tai kaip mes pajaučiam Saulę? Skleidžia šilumą ir šviesą. Ir tuo pačiu nėra žvaigždė, bet tuo pačiu tai yra viena Saulė. Panašiai ir su žvake yra. Žiūrėkit, dega dvi žakės, bet žiūrėkime vieną liepsną dabar. Žiūrėkime vieną liepsną, paimsi. Va. Yra šita viena žvakė, bet mes matom, yra viena liepsna. Lygiai taip pat, kuri šilumą skleidžia ir šviesą. Bet viena žvakė. Kitas toksai bandymas irgi papasakot, kaip gali būti ir kaip mes gamtoj galim patirti kažkokią tai materiją ar medžiagą, kad yra skirtingose būsenose. Žiūrėkit vanduo. Žiemą ledas užšalą, ant kurio galim čiužinėti. Arba ledukai atsiranda. Dabar galim maudytis minijai. Vanduo gal šaltokas, dar nebuvo kojas įkišęs. Bet kai verdam arbatą, tai būna garai. Tas pats vanduo. Bet visą sakant, tai yra, vėlgi, kaip sakau, ne tai, kaip moko bažnyčia, bet artičiausiai, kaip mes galim pažvelgti į tą trybę slėpinį. Ir tik tai šventosios dvasios pagalba mes trupučiuką po trupučiuką galim tą šydą, Dievo šydą atskleisti. Ir kad mes suprastume ir suvoktume, kas yra atsakantoji trejybė, tai visada turim galvoti apie asmenis ir pirmiausia apie dangišką tėvą, kuris yra be galo mylintis. O meilė reikalingas kitas asmuo. Mes negalim mylėti daiktus ar kažkokią tai idėją. Meilė reikalingas asmuo. Tai štai dangiškasis tėvas, tobulai mylėdamas, myli sūnų. Ir viską atiduoda savo sūnui. Sūnus visiškai nieko nenusileidžia savo dieviškumu dangiškajam tėvui. Ir ta meilė, kuris gauna iš dangiškojo tėvo, sinus taip pat gražina dangiškajam tėvui, nieko savo nepasilikdamas. Ir štai šventas Bonaventūras po to papildo, kad ta meilė, kuri yra tarp dangiškojo tėvo ir sinaus, gimdo šventąją dvasę. Taigi šventosios dvasios vardas yra meilė tarp sinaus ir tėvo. Kiekviena šeima yra kviečiamam savo gyvenime paženglinti meilę, ta meilė, kurią mes esame Dievo mylimi. Tai kaip šventoji trejybė, jų santykiai yra grįsti meilę. Tai iš tiesų, kiekviena šeima yra prašoma atkartuoti tą pačią meilę, kur yra tarp trejybės asmenų. Yra toksai vienas iš ryškiausių Lietuvoj psichoterapeutų, Aleksandras Alekseičikas, gal teko ne jų knygą skaityti. Ir jisai labai gražiai apibūdina, sakydamas, kad meilė reikia stuburo. O tas stuburas, kaip jis suvokia, sako, tai yra ištikimybė. Meilė yra proga atsiskleisti, kai du žmonės vienas kitam dovanoja savo gyvenimą per ištikimybę. Taigi, Viešpats telaimina visas šeimas.
Girdėjote pranciškono kunigo Alvido Virbalio homiliją sakytą švenčiausios trejybės sekmadienį, o antroje laidos dalyje girdėsite pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio homiliją sakytą švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilmėje Pakutuvėnuose Švento Antano Paduviečio bažnyčioje.
Mes šlakstume vandeniu, o štai Mozė šlakstė žmonės krauju. Ir kaip suprasti, kodėl mes dabar krauju nešlakstum, gal ir mes turėtumėm eiti kokį aviną papjauti ir čia visus dabar krauju apšlakstyti, sudeginę tą avinėlį, paukoję Dievui. Na, vat buvo toks supratimas biblinio žmogaus, to einančio Dievo pažinimo keliu. Nuo Adomo prisimenat jau, kas pirmasis aukojo tokią auką. Abelis aukojo vertesnę auką, vieną iš tų avinėlių mylimiausių, iš savo bandos. Ir Dievas pažvelgėjo auką, priėmėjo auką, nes ji buvo vertesnė. Kainas galbūt aukojo tai, kas jam atliko, ar ką netaip vertino, ir Dievas nepažvelgė į jo auką, ir dėl tos supyko Kainas ir pakilo jam pavydas. Ir žinot, kuo baigėsi, bet kodėl Abelis aukoja tą kruviną auką? Ką jį reiškia tada, ką jį reiškia žmonėms, ką jį reiškia šiandien? Na, mums labai sunku pasakyti, ką reiškia tada Abeliui. Čia mes už Abelį biškelį pašnekėsim. Bet galbūt per šventą raštą, per Dievo žodį yra kažkoks supratimas ir žydų tautoje išlikęs ir bažnyčia paveldėjusi tą supratimą. Ir aš pabandysiu jums paaiškinti, kodėl. Žmogus nusidėjęs, Adomas ir Ieva, atsiskyrė nuo Dievo, pasimetę, nusidėję, kaip lietuviai sako, geras žodis, nusidėti, kur aš tą daiktą nudėjau, ne? Nusidėję, buvo apiplėšti, jautėsi nuogi, netekė orumo ir garbės ir kažkaip tai susitepę ir pažeidę kūrėjo valią, kūrėjo žodį, pasidavę netikėjimui, atsiskyrę nuo Dievo, jautėsi nešvarus, susidėję su piktaja dvasia, sužeisti savotiškai mirtimi, nes Dievas buvo įspėjęs, kad ta diena, kada paragausi, turėsi mirti. Ta mirtis, ne kūno mirtis, kaip mes tą patinam, bet įvyko dvasinė mirtis, būtent tas atsiskyrimas nuo Dievo. Ir kas dabar jiems trukdo sugrįžti pas Dievą, tai va ta kaltė, ta nuodėmė, ta dėmė, kuri lieka ant žmogaus kaip mirties dėmė, kaip mirties ženklas, tos atskirties, tos netekties, ir niekas negali tos dėmės panaikinti sąmoniai. Ir va, žmogus atrado būdą, jausdamasis kūrėjo akivaizdoj kaltas, neturintis teisės gyventi. Na, kai, pavyzdžiui, puodžius žiedžia puodą, žinot, suka tokį didelį apvalų stalą, ant jo išmolio gabalo suformuoja kažkokį vazą, lėkštę, kokį uzboną. Ir va, jam kažkas nepavyko, ne, deginant krosnyje, kaitinant įtrūko, ar dar kažkas nepatinka. Gadina jo vardą, ne, kaip meis. Tai ką jis daro, ima pagalį sudaužo tą uzboną, ne, kad jis negadintų jam markės, negadintų jam vardo kaip meistro. Sunaikina, panaikina, dingsta tas uzbonas. Taigi ir žmogus jautėsi panašiai kaip tas įtrūkęs uzbonas su defektu, suteptas, nešvarus ir negali rodytis Dievo akivaizdoj ir bijo, kad iš jo Dievas neatimtų gyvybės. Todėl jis užstato Dievui nekaltą gyvybę. Už savo kaltą Dievui dovanoja nekaltą gyvybę. Mainus tokius daro. Pjauna nekaltą gyvūną, avinėlį ar jautį, veršiuką, ir tuo krauju tarsi apšlaksto save, kitus, ir vat tokia primityvi žmogaus mąstysena ar toks vat mechanizmas kažkoks, kad tipo Dievas žiūri į jį ir nebemato jo kaltės, nes ta kaltė paslėpta, uždengta tos nekaltos gyvybės. Jo kalta gyvybė paslėpta, uždengta nekaltos gyvybės, nekalto gyvulio kraujo. Na, o apaštalas Paulius žydų jau supratimą pažengusi, kaip sakant, įvardina kaip apvalimą kūno. Kūno švarumą teikia tas nekaltas kraujas, tarsi paukotas už mano kaltę, nekalta gyvybė atiduota Dievui vietoj mano kaltos gyvybės, kad Dievas mano kaltos gyvybės netim. Tai va tas nekaltas kraujas, aukos kraujas, tarsi nuvalo kūną nuo tų mirties dėmių. Ir mikvos maudynės mikvoje, tas pasinerimas vardant 12 Izraelio giminių, yra labai surištas su tuo aukos krauju ir telyčios pelenais, visi ten tie žydų apsivalymo ritualai. Ir va šiandien yra bėda žydams, kad nėra šventyklos ir jie nebegali aukoti aukos, ir todėl net ir mikva jų kaip ir nebegali jų padaryti švariais dėl to, kad nebėra tos aukos už nuodėmę, apvalančios juos. Mes priimame Jėzaus kraują kaip tą, kuris panaikina mūsų nuodėmes, nepridengia, nepaslėpia, kaip raudonas kilimas šiukšlės paslėptų po kilimo, bet nuplauna jas, panaikina jas. Vieną kartą paukotas visiems laikams veikia kaip nuvalantis mūsų sąžinę nuo mirties darbų, kaip apaštalas Paulius šiandien laiškė žydams aiškina ne tik žydams, bet ir mums, primindamas, kad Kristus atėjęs kaip būsimųjų gyrybių kunigas, pro aukštesnė ir tobulesnė padangtė, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taipogi ne ožių ar veršių krauju, bet savojų krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinąjį atpirkimą. Ir jeigu ožių bei jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji, pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasę paukojo save kaip nesuteptą auką Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad galėtume tarnauti gyvajam Dievui. Štai kokia geroji naujiena. Mums nebereikia aukoti nekaltų gyvūnų kraujo, kad paslėptume savo kaltes, savo nuodėmes. Jėzus vieną kartą visiems laikams, kaip Dievo sūnus, paukoja save kaip tą ryžą telyčią, kurios pelenais buvo viskas apvaloma. Vieną kartą visiems laikams savo krauju viską apvalė. Ir todėl apaštalas Petras mato regėjimą, turi pagavimą dvasios, kur jam siūlo pjauti ir valgyti tų gyvūnų mėsos, kuri buvo laikoma žydų nešvari. Ir jis sako, ne, viešpatie, niekada nešvarus maistas nėra buvęs mano burnoje, nebus. Ir viešpats sako, tai ką viešpats apvalė, tu nedrįsk laikyti nešvariu. Ir tai buvo kaip pranašiškas ženklas, kad apaštalas Petras nebebijotų įeiti pas pagonių į jų namus, kai buvo pakviestas pas Kornelijų, kuris buvo kilęs iš pagonių, ne žydas, bet buvo dievų baimingas vyras ir žydų gerbiamas, bet vis tiek pagonis, nešvarus, gojus. Ir Petras nei už ką nebūtų įžengęs į jo namus paskelbtos gerosios naujienos, jeigu viešpats nebūtų jam davęs to apreiškimo Jafoje ant stogo. Ne? Va, bet tuo pačiu tai yra apreiškimas mums visiems, kad mes visi apvalomi viešpats visus, visas tautas ir pagonis apvalo Jėzaus savo krauju, kai mes priimame Jėzų kaip savo asmeninį atpirkėją ir priimame Jėzaus kraują tikėjimu kaip auką už mūsų nuodėmes, priimame ant savęs, priimame į save, priimame Eucharistijos metu vyno pavidalu tą kraują dvasioje, jis mus apvalo ir pašventina. Mes, katalikai, esam labai susikoncentravę į švenčiausią sakramentą ir vat Jėzus tame švenčiausiame sakramente, Jėzulėlis, mes jį priimam, o ką toliau su juo daryti priėmus? O kodėl tokiu būdu viešpats ateina? Juk jis daugybę būdų turi, kaip ateiti mūsų širdis per tikėjimą. Jis ateina ir per Dievo žodį, kai bažnyčia moko. Jis ateina ir kur du, trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Ką padaryt vienam iš mažiausių brolių? Man padaryt, kitame žmoguje aš galiu atpažinti. Jis ateina ir per ganytojus, kurių liepia klausyti. Ir pagaliau jis ateina į mūsų širdis per švenčiausią sakramentą, kai mes tikėjimu priimam tą duoną, kaip tą kūną, kuris už mus Golgotoj paukotas. Čia ne šiaip savo Jėzulėlį priimti. Tai va, tai tas kūnas ir kraujas, kurie buvo paukoti Golgotoj už mus. Dievo žodžio ir šventosios dvasios gale. Šita auka tarsi sudabartinama. Mes tarsi Dievo dvasios pagalba stovime tos aukos akivaizdoj, dalyvaujame toje aukoje, tarsi panaikinamos laiko ribos. Tarsi šiandien viskas vyksta kiekvienų mišių metu, sudabartinama ta auka Golgotoje, kad mes neužmirštume, kokią brangią kainą mes turim tą dievų vaikų laisvę, tą orumą mums atstatytą, tą garbę mums sugražintą, tą švarumą dvasios, kuris mums leidžia artintis prie dievo sosto, kad mes nekompleksuotume ir nebijotume įeiti į jo šlovę, pasitikėdami jo meilę, kurią paliūdyje Jėzaus kraujas pralietas už mus Golgotoje. Tai yra Dievo meilės liūdijimas, kuris mums nuolat primenamas, kad mes prieėmę tą liūdijimą turėtume jėgų pasipriešinti pragaro spaudimui, pragaro puolimui, kai jis mus puola kaltindamas ir griaudamas mūsų pasitikėjimą Dievo meilę, kai jis mums kala, jog mes neverti Dievo meilės, neverti į jį kreiptis, neverti jį priimti panašiai. Jis yra garantas mums, kad mes priėmę Jėzų kaip savo atpirkėją, priėmę jo kūną ir kraujo pranašiškus ženklus duonos ir vyno pavidalę, priimtume patį Jėzų Kristų dvasioje, atperkantį mus, pašventinantį mus, duodantį mums gyvybę, prikeliantį mus iš mirties savo prisikėlimu. Jo prisikėlimas yra neatskiriamas nuo mirties. Nebūtų prisikėlimo be mirties, bet daugelis krikščionių yra užstrigę prie Jėzaus kapo ir tarsi neįtikėję jo prisikėlimu. Bet mes priimame prisikėlimo dvasę, Jėzų prikėlusią dvasę iš kapo. Jėzus duoda mums tą dvasę, kad mes gyventume, kad gyventume Dievo vaikų gyvenimą. Ir duona, vynas yra maisto, tai yra gyvybės šaltiniai. Maistas gyvybės šaltinis, mes gyvi, kol maitinamės. Kai neturim maisto, mirštam iš bado. Taigi Jėzus pamaitina mus, kad mes turėtume jėgų gyventi tikėjimu, meilę, tiesą, išmintimi, Dievo žodžiu. Ir tai yra brangi mums Dievo dovana. Bet dar apie Kristaus kūną kalbant, yra viena skaudi tema. Va, katalikai labai gerbia Kristaus kūną, adoruoja jį ir užmiršta, kad Kristaus kūnas tai bažnyčia, tai mes visi. Mūsų kūnai yra Kristaus kūno nariai. Mes visi sudarome Kristaus kūną. Ir va mes kartais altoriuje jį gerbėme duonos pavidalę, o kasdienybėje jį niekiname kito žmogaus asmenyje. Niekiname kito žmogaus kūną. Smurtaujame prieš tą kūną. Abejingi esame to kūno skausmui. Praeiname pro kenčianti, alkaną ar galbūt ištroškusi žmogų. Neatsiliepiam į kenčiančio Kristaus kūno mūsų tarpe skausmą. Suprantat? O dar, jeigu prisimintume, kad Kristaus kūnas yra savotiškai šiandien sudraskytas. Esu jums kalbėjęs, suaugusiems aišku daugiau, apie pakeitimo teoriją. Kai bažnyčia pirmą kartą skilo, toks didelis skilimas, kai buvo atstumta žydiškoji bažnyčios dalis. Kai žydiškoji dalis, kuri negalėjo priimti pagoniškų papročių su krikščioninimo, kaip mes įpratę esam. Gal dėl to jie buvo paskelbti kaip judaistinė sekta yra atribota. Ir nuo to iki šiol tęsiasi tas skilimas. Vis atsiras bažnyčių, kurios sakys, jūs atgyvenę, dabar mes turim apreiškimą, dabar mus Dievas išsirinko, dabar mes Dievo mylimo, o jūs esat atstumti, pas jūs nėra gyvybės, jūs atsilikę ir panašiai. Ir taip kuriasi vis naujos ir naujos bažnyčios, vis krikščionys skaldosi ir skaldosi, didžiuodamiesi apreiškimais, didžiuodamiesi naujais supratimais, užsidarydami viens nuo kito, viens kitą atskirdami nuo savęs. Ir tai yra Dievo skausmas, kai Dievo vaikai nemyli viens kito, nesilaiko pagrindinio Jėzaus įsakymo mylėti viens kitą, drasko Kristaus kūną visokiais ginčiais, barniais, o mes žinom, kad buvo ir karų, kraujo praleimo dėl Kristaus. Sunku tai suvokti, mes negyvenom tuo metu, bet ką mes galim šiandien padaryti, jeigu mes jaučiam tą Dievo dvasios sielvartą, skausmą dėl to sužeisto Kristaus kūno, dėl to sudraskyto ir paniekinto Kristaus kūno, atmestų Kristaus kūno dalių. Mes ypatingai saugojam, kad nenukristų joks duonos gabalėlis, o Dievo žodis eina pro mūsų ausis sreutais, nepasiekdamas mūsų. Ir kad Kristaus kūnas sudraskytas į gabalus ir viens kitam anafimas, ekskomunikas siuntinėjam, vieni kitus eretikai skelbiam, tai mūsų nejaudina. Tai kažin, ar mes esame vienybėje su Kristumi, jeigu nejaučiame savyje sudraskyto Kristaus kūno skausmo. Ar mes esame tame kūne, tada klausimas. Ar mes esame gyvi? Ir turėtume dėl to pradėti melstis, atgailauti, kad Viešpats iš mūsų paimtų ir pašalintų visą tai, kas mus skiria, kad mes viens kitą vėl iš naujo priimtume kaip Dievo meilės dovaną, su kiekvieno atradimu, nauja tikėjimo išvalga, atsinaujinimu kažkokiu, bet neatskirtume kaip klaidatikių, kaip kažkokių sektantų, eretikų, Dievo priešų ir panašiai. Kad nesmurtautume vieni prieš kitus dvasioje, bet laimintume vieni kitus ir melstume, kad Viešpats išgydytų tas bažnyčio žaizdas ir sujungtų tas sudraskytas, atskirtas Kristaus kūno dalis, kad sugrįžtų į Kristaus kūną ta pilnatvė, sugrįžtų ir ta žydiškoji dalis, kuri minima apaštalo Pauliaus raštuose ir laiškė Efeziečiams, ir laiškė Romėnams ir panašiai. Taigi kviečiu šiandien melstis už Kristaus kūną, už jo atstatymą ir kartu dėkoti, kad jis mus pašaukė būti to kūno nariais ir maitina mus pats savo kūnu, kaip tas dieviškasis pelikanas savo vaikelius bado metu maitina savo kūnu, savo krauju, kad mes turėtume jėgų gyventi meilę ir jo pavyzdžiu dalintume save kitiems. Amen.
Girdėjote pranciškonų kunigo Gedimino Numgaudžio homiliją, sakytą švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilmėje.